пишать мемуари. Мне напевно зарано, але рана ёсць на сэрце незагоеная рана. Жыццё знервавала, за сябе самому сорамна. Крумкачоў часта бачу, чую боль у іхнім гомане.
Хапаю ротам паветра, рвуся з натоўпу на свабоду. Грукаюць дзверы, адтуль пытаюцца:
хто там?
Адчыніце, людзі, я прыйшоў за дапамогай. Хлусня гэта, што наша краіна ёсць не могла.
Не загасне зоркі ў небе, покі неба тое будзе. Не загіне край забраны, покі будуць людзі. Ніхто мяне не чуе, все жывуць ледзь-ледзь. Кінуць бы ўсё, ды ў неба паляцець.
Не жадаю акалець, а жадаю, каб мой народ заўжды жыў не на каленях, а зусім наадварот, каб бачыў надзею, як неба сярод хмар.
Дзе ж ты, дзе мой паветраны шар?
Падымі мяне панад зямлёю, падымі мяне ў светлы абшар.
Мантыстины, скрозь хмары промні. Я народился тут, усё як на долоні. Край бескаштовны, с тобой размовляя сын. Беларусь, дякую за успамін. Вот что где тут бачу, як ты уздыхаешь. Тяжко б'ецца с турботы, сердце варушится важко. Ветер запел, так пела мне малому мама. Песню добру, але голос тут дрожал
мало. Мой новый день, я покидаю маленство край. Пришла пора, кажу я сам себе, бывай. Глядел свет, звукнул след тревогой широй. Мой шар нес мне далеко, небы у вырой. Дзе не проехать, не прости, земля шептала мне, ляти, спешайся. Отчуй силу вышини, земный поломанный лёс. Мой дух свободы в пылу, неси меня мой шар, як птушку крылы.
Подыми на небо над землёю, подыми.